Ģelgaude izšķas Muižas parks. Muižas parks, kas stiepjas gar Nemūnas upes krastu, aizņem 5 hektārus lielu platību. Parka galvenā as ir 4 rindās sastādītu sudraba kļavu aleja. Vidū atrodas par zvaigzni dēvēts parka laukums. Uz to ved 8 no dažādām pasaules daļām līkumojošas takas. Šajā laukumā Muižas īpašnieki pēc medībām labprāt rīkoja dzīres. Kungs, kas bija slavens ar savu stingrību, šeit bieži rīkoja kalpu pēršanu. Parkā esošais uzkalns ar stāvām nogāzēm tiek saukts par Velna kalnu. Sasēduši uz tā nogāzēm, dzimtcilvēki vēroja dzīrojošos kungus un mēdza teikt, un atkal tie Velni dzīro. Atspirdzinājumu parkā sniedza ne tikai koku pēna, bet arī dīķu ūdens. Viens no tiem ārkārtīgi skaidrā ūdens dēļ ieguva nosaukumu Veiza prūdis. Lietuviski Veizus skaidrs, spilgts, prūdas dīķis. Otru dēvēja par cūku dīķi, jo te peldināja tikai cūkas. Gandrīz visi dīķi ar koka caurulēm bija savienoti ar upīti vai grāvjiem, kur tika novadīts liekais ūdens.